basikɛti sanfɛ cɛli bunagun kan. Nisɔndiya ye malidenw ta ye kɛrɛnkɛrɛnyana basikɛti kɛbaw, basikɛti kanubaw, basikɛti federasiyɔn ɲɛmayaso ka fara sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso kan. Afro basket farafinagun ɲɔgɔndanba basikɛti bunagun kan min bɛ musomanu ani cɛmanu kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 16 kan. N'an ko afro basket U16 fi ani afro basket U16 garson ɲina san ta bafilɛmɔgɔ ni kelen ɲɔgɔndanw tana Egypte jamana kan. U kun cɛra kunu kari utikɛlenw tile 15 san bafilɛmɔgɔ ni kelen in na. Mali musomanuw minnu si ma tɛmɛ san 16 kan ani Mali cɛmanu minnu si ma tɛmɛ san 16 kan u tun bɛ finali kɛnɛ kan. Musomanu ye farafina jɔnjɔnba ta afro basket U16 kɛnɛ kan ɲina san in na Egypte jamana kan ka bɔ Egypte ɲɛkɔrɔ. Mali kurubi yɔrɔ ni 8, Egypte kurubi yɔrɔ ni 5. Ni y'a siɲɛ 7 de ye ka tugu ɲɔgɔn na ni Mali musomanu bɛ jɔnjɔn in ta farafina gun kan. Mali cɛmanu olu binna Egypte taw ɲɛkɔrɔ. Kurubi yɔrɔ ni 7 o kɛra Egypte ta ye, kurubi yɔrɔ ni 2 o kɛra Mali ta ye. Halisa basketi sanfɛ cɛli bunagun kan. Coupe du monde diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba basketi bunagun kan muso kunda n'an ko U19 fi kunu kari utikɛlenw tile 15 ɲɔgɔndanw tana Hongri jamana kan. Jɔyɔrɔ 3nan nɔfɛ Hongri musomanuw ye se sɔrɔ Mali musomanuw kan ka jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ. VOA banbara tɔgɔ la Bamako, Siaka Traore kala selido.